إذن بارك الله فيكم. نتكلم فهم نجوزان وإسلام. أعداؤنا ما دويزيتو لم يناموا. هواجلالا.
بالحنا واتو. wanaritadi katika vitanda vya maradhi. Mtu ana maradhi sugu, ndio anaelekea kwa Mola wake. Wanakuja makafiri wawili watatu, bwana tukufanyie maombi bwana, sisi tumekuja tuchagui mtu yote tunamuombea. Akafanywa maombi siku ya kwanza, ya pili, yule mgonjwa katadi. كيف تعصم نفسك من الضلالة؟ vipi utaweza kuilinda nafsi yako na upotevu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma adamu dhalala bima'rifati kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الشبه طافة والقلوب ضعيفة شبهة زين يكوى وات وانا شبهة انا هذا كتتيزة شبهة زين يكوى وات وانا يوزيت ضعيف.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها الناس عباد الله، نجزانك وإسلام أولي يوتي تمحمد الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر الله سبحانه وتعالى ambaye ni muumba wetu mwenye kuyaendesha mambo kwa fadhila zake alizozimwaga juu yetu ikiwemo fadhila ya kupewa Uislamu na kubakishwa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyokuja nayo yani sunna كذلك كتوفقيش سيسي ni wale wenye kutekeleza mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bifahami salafi salih, kwa ufahamu na utaratibu waliokwenda nao wema waliotangulia, minas sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa immatil huda ahli al-quruni thalatha al-mufaddala. Salafu salih ni masahaba na tabi'in, wale waliofuatia masahaba na atba'u tabi'in, na wale waliofuatia masahaba na imamu na maimamu wakubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wameishi katika zile karne tatu bora. Ndugu zangu wa Islam, baada ya kuyasema hayo katika khutba hii ya Jumu'a, liko jambo muhimu sana ambalo tunapenda tukumbushane. Si jipya, lakini ni jambo muhimu sana, linahitaji tukumbushane juu yake sisi. Maneno ambayo tutayazungumza katika khutba hii tumeyatia katika unwani yenye kusema i'lamu al-umma bihaqiqati al-islami wa usulihi al-azima, ni kufahamisha umma juu ya uhalisia na uhakika wa Uislamu pamoja na misingi yake iliyokuwa mikubwa, misingi ya Uislamu. Fahadhi al-khutba fi hadha al-yawm tatahaddathu an al-islam wa an fadlihi wa an usulihi allati qama alaiha. Khutba yetu ya leo, ndugu zangu katika Uislamu, inauzungumzia Uislamu, dinullahi al-haq. Itazungumzia fadhila za Uislamu, kadhalika misingi madhubuti ambayo Uislamu huu umesimama juu yake. Mtu anaweza akajiuliza, limadha natahaddathu anil islam fi hadha alwaqt, kwa nini basi tunauzungumzia Uislamu katika wakati huu tuliokuwa nao? Alasbabu kathira, sababu ziko nyingi za sisi kuuzungumza huu Uislamu, lakini miongoni mwa hizo ni kwamba alislamu ni'ma, Uislamu ni ni'ma, wa tahadduthu bi ni'mati Allah sunna, na kuzungumzia neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko juu yetu ni sunna. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na ama kwa neema za Mola wako mlezi zisimulie, zungumza ukisimulia neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kushukuru na kufurahia fadhila hizo za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo nyingine ambalo linatusukuma kuzungumza jambo hili la Uislamu ni a'da'ul Islam. Ni tukiwatazama wale maadui wa Uislamu, a'da'ul Islam min al-yahudi wan-nasara wal-mushrikin bal wa a'wanihim min al-munafiqin yahsuduna hadhihi an-ni'ma hasadan 'azima ashadd al-hasad. Tukiwatazama maadui wa Uislamu wakiongozwa na Mayahudi, Manasara, washirikina na vibaraka wao katika wanafiki, watu ambao wanaishi katika swafu za Waislamu kwa sura za Kiislamu, kwa lugha za Kiislamu, lakini kwa hakika wanautumikia usiokuwa Uislamu, ni vibaraka wa kufar. Na hawa wako wengi kwa sura rasmi na kwa sura ambazo si rasmi. Wote hawa kwa ujumla wao, yahsudun ala almuslimin hadhihi an-ni'ma ashadd alhasad wallahi alazim. Maadui hawa wanapata hasadi kubwa kwa hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Waislamu, neema ya dini ya haq. Wanapata husda iliyokuwa kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza kwenye Qur'ani na kuthibitisha husda yao, wadda kathirun min ahli alkitab, لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من أهل الكتاب ونتماني وينجي ميونغوني مواليوبي وكتاب اليهود والنصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو وانجويزا كوا ريشيني بعد يكوا من إيماني وكوافن يكوا نمكفيري أهل الكتاب ملل الكفر ملز وكفيري zinatamani tuiache imani tuliyokuwa nayo na tuingie katika ukafiri. Kwa nini? Hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi tu, kwa ajili ya uhasidi tu ulio ndani ya nafsi zao. Min baadi ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kuwabainikia wao haqq, wanajua Uislamu ndio dini ya sawa na huu ndio muongozo wa haqq. Kwa nini waupate hawa Waislamu? Wana husda katika nafsi zao juu ya hili, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena akizungumzia mila za kufuru, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, walivyo makafiri wanatamani lau mtakufuru nyinyi kama walivyo kufuru wao na mkawa sawa sawa. Siyakul aya ilikuwa inawazungumzia wanafik, lakini wanaingia wanafik na makafiri wote, kwa sababu wanafiki si Waislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena, walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, na hawatakuwa radhi, hawataridhika na wewe Muhammad, mayahudi na manasara, mpaka ufuate mila yao, ufuate utaratibu wao, la sivyo hawatakuwa radhi. Idhan barakallahu fikum, nataka mfahamu ndugu zangu Waislamu, a'da'una, maadui zetu, lam yanamu, hawajalala, wanakwenda mbio kila uchao kuhakikisha kwamba wanawatatiza Waislamu katika dini yao na wanawatoa katika dini yao kwa kuwaletea mambo mengi tu ya kuwapumbaza na Uislamu. Na nyinyi mnaiona hali halisi ambayo tunaishi nayo sisi. Sehemu kubwa ya Waislamu katika ulimwengu wa sasa, sehemu kubwa ya Waislamu katika dunia ya sasa, hawana katika Uislamu isipokuwa majina na kujinasibisha kwa koo zao, kwamba mtu ana jina la Kiislamu ni Muhammad, ni Saleh, Ismail, Jumaa na mfano wa hayo katika majina ya Kiislamu. Watu wengi katika Waislamu hawana katika Uislamu ila majina na kujinasibu kwamba mimi nina asili katika Uislamu, bwana mimi ni Muislamu kindakindaki. Atakuhesabia mababu zake watatu mpaka wanne, asili yetu Uislamu. Lakini huyu mwenye jina la Uislamu huyu ambaye babu zake ni Waislamu, ukimtazama hali aliyokuwa nayo na maisha yake anayoishi, yeye na Uislamu ni mbali kabisa, baina al-mashriq wal-maghrib, ni baina ya mashariki na magharibi. Ule Uislamu hauonekani kwao. Ayuha nasu ibadallah, nataka niwaambie ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali dini yoyote mbele yake isipokuwa dini ya Uislamu. Wewe Muislamu lazima ujifahari na Uislamu wako na uupende na uufuate, uusome na uukubali. Limadha? Kwa sababu inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haq mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Hakuna dini itakayokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni Uislamu tu. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote atakayeuchagua usiokuwa Uislamu, akachagua mila nyingine yoyote, ima Uyahudi au Nasara, akachagua Ubudha, akachagua upagani na mila yoyote katika mila za kufur, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, na yeyote atakayeuchagua usiokuwa Uislamu akafanya kwamba ndio dini, falan yuqbala min, hatokubaliwa yeye na mila yake hiyo, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu huyo akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala
atakuwa ni katika waliokula khasara. Wa hadha min jumlati fadli al-Islam, na wanaeleza ahlul ilm maneno haya ni sehemu ya kuonyesha fadhila na ubora wa dini ya Kiislam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kwamba ndiyo dini teule ambayo itatamba na itakubalika mbele yake subhanahu wa ta'ala. Ni fadhila iliyoje kwa mtu ambaye Allah amemuongoza katika Uislamu, ikawa ameishi juu ya dini ya Kiislamu na mauti yake yakamjia hali ya kuwa ni Muislamu. Ni fadhila kubwa alizozipata, na ana kheri kubwa mtu kama huyo. Bali ndugu zangu katika Uislamu, katika mambo ambayo yaonyesha fadhila ya Uislamu, anna Allah subhanahu wa ta'ala kad aujaba ad-dukhula fil islami kullihi wa taraka kulla ma siwa. Ukisoma adilla utaona Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha watu kuingia katika Uislamu, waingie katika Uislamu wote, wasichague chague ahkam, bali wazame katika dini ya Uislamu kwa hukumu zake zote, na waachane na usiokuwa Uislamu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fis-silmi kaffa. Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fis-silmi kaffa, enyi wale ambao wameamini. Allah anawaita watu kwa imani, ingieni katika Uislamu wote, kwa maana muyakamate mafundisho ya Kiislamu yote kama yalivyo bila kuyachagua, kwa sababu kuchagua baadhi ya mambo ya dini na kuacha mengine, hii ni tabia mbaya ya Mayahudi. A'da'ul anbiya a'da'ullah, Mayahudi wamesifiwa na tabia hii ya kuchagua mambo katika dini na kuyawacha mengine kwa hawa za nafsi zao, kwa maslahi wanayoyataka. Amma almuslimun, ama waislamu wako mbali na tabia hiyo, wameamrishwa kuingia katika Uislamu wote kwa ujumla. Ayuhan nasu ibadallah, bal amara Allahu ala al-iman an yatamassaku bil Islam fi hayatihim wa an la yamutu illa wa hum muslimun. Bali ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waislamu washikamane na iman, takwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao yote, na wasife isipokuwa wamekufa hali ya kuwa ni waislamu. Tunasomewa aya hizo mara zote kwenye khutbatul haja, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi wale ambao wameamini, ittaqullaha haqqa tuqatih, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa, kwa kufanya maamrisho yake na kuyawacha makatazo yake, kwa kuwafuata manabii wake alayhi salatu wassalam. Mcheni Allah ukweli wa kumcha, wala tamutunna, kuna taukidi hapo, na wallahi msife nyinyi illa wa antum muslimun, isipokuwa mmekufa hali ya kuwa nyinyi ni waislamu. Uislamu sio dini ya kucheza nayo, ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala anatia mkazo kwamba uchunge usije ukafa isipokuwa umekufa ni muislamu. Bali kama wanavyoeleza ulama, kana almautu ala alislam huwa aghla wasiyati anbiyaillahi alayhim assalam lidhurriyatihim, kufa juu ya uislamu, mtu akafanya subra katika dini yake mpaka mauti yakamkuta, suala la kufa juu ya uislamu ulikuwa ndio wasia, ndio maelekezo ambayo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa kiyatoa kwa watoto wao, katika jambo muhimu kabisa ambalo manabii waliusia watoto wao, ni kuwausia watoto wao wasiuache Uislamu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha, na akausia kwa hilo neno kalimatul Islam, kalimatul tauhid, la ilaha illa Allah, ndilo ambalo limekusudiwa hapo. Wa wassa biha Ibrahim banihi, na akausia kwa hilo neno la tauhid Ibrahim, kuwausia watoto wake wa Yaqub, na vile vile aliusia kwa neno hilo Nabiullahi Yaqub, manabii wote hawa
waliwahusia watoto wao wakiwaambia, ya baniya, enyi wanangu, enyi watoto wangu vipenzi, inna Allah astafa lakumuddin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife nyinyi isipokuwa mmekufa hali ya kuwa ni Waislamu. Wasiyatu al-anbiya'i li dhurriyatihim, wasia wa nabii wa Allah kwa vizazi vyao, ni mautuhum ala al-islam, ni kwamba wafe juu ya Uislamu, na hayo ndio yalikuwa maisha yao na watoto wao. Sisi leo tunaishi vipi na watoto wetu? Tunapofikwa na ajali zetu, tumepata maradhi ambayo unaona kabisa maradhi haya siponi, na wengine wanapata kauli katika sakaratul maut, wakati roho yake inakaribia kutolewa, pana watu wanajaliwa anakuwa na kauli, anazungumza. Tunazungumza maneno gani sisi kuwaambia watoto wetu? Tunawapa miongozo ipi? Tunawahusia Uislamu kama walivyokuambia wa Allah subhanahu wa ta'ala, la wa alfula. Wengi wetu si katika ugonjwa wetu, wala katika sakaratul maut, wala katika uzima wetu, wengi wetu tumeghafilika na kuwajenga watoto wetu katika jambo la Uislamu, walishike na wafe juu yake. Jambo hili watu wengi wameghafilika nalo. Watoto na familia watahusiwa mambo mengine, mambo ya kidunia, muwe makini katika biashara, msione biashara zangu zimefikia hapo, mimi nimejibana sana, nimeteseka sana, sasa msije mkaua brand. Wanangu, lazima mtunze brand yetu, tumetoka mbali. Alafu lazima yale mashamba mgawane, lazima watu wapatikane wa shamba, wajua kilimo ndio uti wa mgongo, na mambo kama haya. Atawagwaja hapo mgonjwa huyo, mambo ya kidunia tu. Ni wachache mno ambao wanakumbuka jambo la dini. Kwa nini? Allah amewanyima taufiki watu mwisho wa umri wao, kwa sababu maisha yao hayakuwa juu ya misingi ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, laqad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii, laqad aflaha man aslama, kwa hakika wallahi amefaulu, amefanikiwa yule aliyekuwa Muislamu, huyo kafaulu sana. Waruzika kafafan, na akaruzukiwa mtu huyo kutosheka. Wakanna'ahu Allahu bima ataah, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkinaisha kwa kile ambacho amempa. Ashahid min alhadith, ushahidi katika hadithi hii kwa mujibu wa mada yetu ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad aflaha man aslama, kwa hakika amefaulu yule aliyekuwa Muislamu. Alislamu barakallahu fik falah, Uislamu ni kufanikiwa, Uislamu ni tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawajalia, anawataka katika viumbe wake. Pana watu wengi wana maarifa mengi, Allah amewafungulia utandawazi, teknolojia, wanavumbua mambo makubwa makubwa ya kuendesha ulimwengu, lakini maal asaf, kwa masikitiko makubwa, wameukosa Uislamu. Ukakuta mtu ni mvumbuzi mkubwa, msomi, ana maarifa ya kufanya research mbalimbali, akagundua mambo aliyojificha, lakini amezibwa kuona Uislamu. Utafiti wake haukuweza kumwafikia kuupata Uislamu, wakabakia katika kufru na wakafa juu ya ukafiri, na vile wanavyosifiwa na utaalamu waliokuwa nao. Mimi na wewe watu dhaifu kabisa, tumekulia vijijini, tumezaliwa vijijini, au tumekulia katika familia duni ambazo hazina maarifa ya hivyo, tumejikuta ni Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katupa Uislamu, baadhi yetu kwa kuzaliwa tumezaliwa ndani ya Uislamu, familia zetu ni za Kiislamu, na baadhi yetu Allah ametupa hidayah, tulikuwa makafiri tukasilimu tukawa ni Waislamu. Msicheze na neema hii ya Uislamu, ikumbatieni neema ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza Uislamu kama ni tunu katika maeneo mengi ndani ya Qur'an. Hapa nitapenda kunukuu maneno mazuri ya mwanachuoni mkubwa Abul Aliya الرياحي البصري رحمه الله تعالى من أئمة التابعين وساداتهم. هو نكتك ما إمامه كتك تابعين. الإمام الشاطبي أبو القاسم kwenye kitabu chake Al-I'tisam amemnukuu Abu Al-Aliya akiuzungumzia Uislamu, maneno yake nimeyapenda. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, anasema Abu Al-Aliya rahimahullahu ta'ala, ta'allamu al-islama fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu an wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islamu wa la tataharrafu 'an as-sirati yaminan wa shimala wa alaykum bisunnati nabiyyikum صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم وهذه الأهواء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام أبو العالية البصري رحمه الله تعالى نسيما تعلموا الإسلام أصوميني وإسلام يفوزيني وإسلام فإذا تعلمتموه نبيني متفوصوما وإسلام مكويوا فلا ترغبوا عنه باسي مسيفوزي وإسلام msiuache Uislamu mkachukua kingine. Usia wake watu wa usome Uislamu, baada ya kuusoma Uislamu wasiuache. Kisha akasema wa alaykum bis-siratil mustaqim, lazimianeni na njia iliyonyooka ambayo ni Uislamu. Qala fa innahu al-islam, kwani hakika hiyo njia iliyonyooka ni Uislamu. Wala tataharrafu anis-sirati yaminan wa shimala, na wala msipinde mkaiacha njia iliyonyooka ya Uislamu mkaenda kulia na kushoto. Msipinde, nyookeni katika Uislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na njoo yenu kushikamana na sunna ya mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, na tahadharini na haya matamanio, mambo ya bid'a. Al-Imam Abu Al-Ali rahimahullahu ta'ala anaungana na wanawachuoni wengine wa Kiislamu kwenye vitabu vyao juu ya kubainisha fadhila ya Uislamu. Na jambo la kwanza kwa Muislamu aliyepewa neema hii anayo tayari ni Muislamu, basi na usome Uislamu huu. Wallahi al-azim, usipousoma Uislamu hutojua thamani yake, hutojua nafasi yake, utadhani ni kitu cha kawaida tu Allah amekupa. Na ndio maana pana watu kwa sababu ya ujinga wa kutokujua Uislamu kwa ilmu, anaweza akachezewa kwa maslahi tu ya kidunia akaritad. Tuna watu wangapi katika jamii leo ni murtadun, wameritadi, lakini ukiulizwa kwa nini karitad, waambiwa huyu bwana alikuwa na shida, amefikwa na matatizo, basi kuna makafiri wakamsaidia, wakawa naye, wakamwengaenga, basi bwana akaenda katika ukafiri. Au huyu alisoma huko mambo ya skuli, alipelekwa katika shule zao, akakaa nao muda mrefu akisoma, basi hatimaye akawapenda, akaona ni watu wazuri tu, ameritadi bwana. Lugha nyepesi tu, wanawake wangapi humu katika ndugu zetu na familia zetu wanaritadishwa, na wakiishi na watu wasiokuwa Uislamu wanatolewa katika Uislamu na kuritadishwa makundi kwa makundi. Na wallahi katika wakati huu tuliokuwa nao, hasa katika miji yetu hii ambayo imezingirwa na wengi katika makafiri na wana nguvu ya ushawishi na vituo, pana watu wengi wanakosa dini, watu wengi wanaritadi. Leo tukijihesabu sisi katika familia zetu, hukosi janga hili. Pengine mna mtu au mna watu tayari wametolewa katika dini. Katika sababu za kuritadi na kuacha Uislamu ni kuwa mjinga katika Uislamu wako. Ii wallah. Lakini ukiusoma Uislamu, Allah akakuwafikia ukaelewa, huwezi kuubadilisha Uislamu kwa chochote. Aje mtu na maslahi yake na ahadi zake za mali, akuahidi cheo, akuahidi kadha, huwezi kuuacha Uislamu kwa ahadi hizo. Bali pana watu wanaritadi katika vitanda vya maradhi. Mtu ana maradhi sugu, ndio anaelekea kwa Mola wake, wanakuja makafiri wawili watatu, bwana tukufanyie maombi bwana, sisi tumekuja hatuchagui, mtu wetu tunamuombea. Akafanyiwa maombi siku ya kwanza ya pili, yule mgonjwa akaritadi. Pana wagonjwa wanaritadi mahospitali kwenye vitanda, nyinyi mnajua, katika familia za Waislamu kwa sababu ya jahili.
Sasa wewe ni mzima hivi sasa, hujaumwa bado, Allah amekujalia una akili na upo unaswali, unajinasibu na Uislamu, usome Uislamu. Utakuja kuchezewa, utakuja kuzugwa na utaikosa dini yako. Hakuna imani ya kweli pasi na ilmu. Idhan taallamu al-islama qala Abu al-Aliya, usomeni Uislamu, na mkiusoma mkaujua msiuache Uislamu, kwa sababu ilmu ni silaha ya kuuchunga Uislamu wako, na jahli, ujinga, ni sababu ya kuukosa Uislamu wako. Alhamdulillah, Ahlu Sunna wal Jamaa misikiti yao imefunguliwa, marakizi zao zimefunguliwa, misikiti inasomeshwa. Ukitaka kujua utajua, hata kama uko zero kabisa hujui kitu, ukishika msahafu unaona nyota tu, herufi za Kiarabu huzipati. Ukisoma wewe utajua, utajua kuisoma Qur'ani, utazijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utajua vitabu vya ilmu, na utapata Uislamu wako kwa nuru ya ilmu. Tunawajua watu wengi sisi wameanza kusoma na utu uzima, wengine miaka 30, 40, 50 na utu uzima, walikuwa wajui chochote. Leo wanajua sehemu kubwa ya Qur'ani, wanazijua sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanaijua itikadi mukhtasarat katika kutubu al-aqida, wamesoma, wanazijua adhkari mbalimbali, dua mbalimbali, wanathabati katika dini yao, wanaufuata Uislamu kwa ilmu. Si lazima uwe shekhe mkubwa, mwanawachuoni mkubwa, alim katika mji, ukiwa hivyo ni khair, lakini upate ilmu ya kujitambua, ilmu ya kuulinda Uislamu wako. Sisi tunaishi katika miji ya kufru, tumezungukwa na makafiri wenye nguvu na ushawishi, mtapoteza dini zenu. Bali baadhi yetu wamesilimu, baada ya kusilimu kaboteka. Kuna mwingine alisilimu kwa ajili ya mke, kampenda binti wa Kiislamu, akaona ah, naenda huko huko. Wako wengi hao, lakini baada ya kusilimu yupo tu, anatembea tembea tu, ibada za kuigaiga tu. Utarudi katika ukafiri wako, utaritad ikiwa hujausoma Uislamu, kwa sababu nguvu ya kufuru ni kubwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, kwa nini ninasisitiza suala kuusoma Uislamu? Natoa msisitizo katika hili kwa sababu jamii yetu sisi Waislamu imeitupa sana elimu ya Kiislamu. Alhamdulillah, inawezekana wengi wetu tuna miemko au tuna mwamko wa kufanya ibada, ukaona watu wanaswali, masha Allah, wanajitahidi kuhudhuria swala za jamaa katika aljumua kama hivi, watu wanakuja na kuswali. Ramadhani imepita hapo nyuma, tumeona Waislamu wengi wamefunga, misikiti imejaa. Pana ambao wanajaliwa kwenda haji wakatekeleza ibada ya haji na nyinginezo katika ibada za Kiislamu, lakini wengi wetu tunayafanya haya kwa ujinga. Sasa utashangaa, ikiwa tunaweza kuyafanya mambo mengine katika mambo ya kilimwengu, shughuli zetu tukajipanga zikaenda, tunashindwaje sisi kujipanga katika jambo la kuusoma huu Uislamu? Pana kikwazo gani hapa? Wengi wetu ni kasumba tu na uvivu, na pengine mazingira tunayoishi yanachangia kutokupenda mambo ya elimu. Sasa nataka niwaambie, unaposoma elimu ya Kiislamu husomi kwa ajili ya mtu mwingine, unasoma kwa ajili yako wewe. Katika hatari ambayo inakukabili wewe na familia yako ukiendelea na ujinga wako, ni kupoteza dini, dini yako wewe na dini ya familia yako. Na tumeanza kuona sisi ishara kwenye familia nyingi, watu wameanza kurudi nyuma katika jambo la dini. Ziko familia zilikuwa zikitajwa katika miji yetu, ni familia za mashehe, familia za watu waliopambania Uislamu katika hali ngumu, lakini pengine leo ukienda kupekua kwenye familia hizo kuwakuta wenye kusimamisha ibada, wenye kufuata ule Uislamu wa wazee wao, mimi husema ni mbu weupe. Yale maadili ya Kiislamu yamepotea. Kuna miji hapa Moshi ikaitwa Uswahilini. Ni miji ya Waswahili, ina mazingira ya dini ya Kiislamu ya asili. Wazee waliishi hivyo, walikuwa na mapungufu yao, lakini ilikuwa ukifika katika miji ile ule Uislamu unauona. Na sikwambii katika minasabati, sikwambii ikiingia minasaba kama ya Ramadhani au wakati ule minasaba ya bid'a kama mfungo sita wa Maulidi, utajua kweli pana watu, pana Waislamu katika miji hii na ujinga wao. Leo miji ile ile, maeneo yale yale, unachokiona ni dhahira ya kufru na maasiya. Ule ustaarabu wa Kiislamu hauonekani kabisa. Utakutana ulevi huko wa kila aina, ulevi wa kila aina, ulevi wa bangi, ulevi wa unga, pombe za kawaida hizi. Watu wamejiachia kujiuza, watu wako uchi, hawajali wala mirungi hadharani. Yani unaweza ukasema nimetembea katika nchi gani hii? Sasa na jamii yetu inaishi na watu hawa. Wallahi tusipousoma Uislamu tutaukosa Uislamu. Na familia hizo pana watu kadhaa washaritadi, na wengine hawana habari ya Uislamu. Mtu akizungumza anazungumza umagharibi, azungumza lugha kama mpagani hivi, falsafa tu. Unamwona huyu hana dini. Wengine dini za Kirasta, wengine dini za kuokotaokota tu. Wamepoteza ule Uislamu wao wa asili waliokuwa nao. Kwa nini wamepotea? Kwa sababu walibakia na Uislamu wa hisia, Uislamu wa kurithi, hawakuusoma Uislamu. Ayuha nas, miongoni mwa sababu ambazo zinatufanya tuusome Uislamu ni kwamba dini ya Uislamu katika misingi yake, nimekusudia kutaja mmoja tu nimalizie hutuba yangu. Katika misingi ya Uislamu ni kwamba al-Islamu yastanidu ila al-wahyain fi jami'i ahkamihi. Hi wallah, Uislamu unategemea wahi, mafundisho ya wahi ya kitabu na sunna katika hukumu zake zote. Mafundisho ya Kiislamu ni dalili. Msingi wa Uislamu ni wahi. Qala Allahu, qala Rasulullah, amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huu ndio msingi wa Uislamu. Sasa ikiwa mambo haya huyajui, hujui maneno ya Allah wala hujui maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwezi kubakia na misingi ya Kiislamu, kwa sababu umepoteza nyenzo muhimu sana ya kuutambua Uislamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ni mtume wa Allah, lakini alisisitizwa kushikamana na wahi. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Ee Muhammad, shikamana na ule wahi ambao umeshushiwa wewe, ushike ule wahi, kwa sababu ndio msingi wa dini. Innaka ala siratin mustaqim, hakika wewe uko juu ya njia iliyonyooka. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr, kisha tukakuweka wewe Muhammad juu ya sheria itokanayo na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ya wahi. Ifuate sheria hiyo, fattabi'ha, ifuate hiyo sheria. Wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matashi ya wale wasiojua. Uislamu sio rai, Uislamu sio maoni, nafikiria hivi, nadhani, huenda. Uislamu ni wahi. Al-ilmu ni ilmu ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo msingi wa Uislamu. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Enyi wale ambao wameamini, istajibu lillah, huo ndio Uislamu. Muitikieni Allah, walirrasuli, na mumuitikie Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha da'akum lima yuhyikum, wanapowalinganieni katika yale mambo ambayo yatakupeni uhai. Uhai wa dini ni kwa wahi. Qala Allahu, qala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda al-Hakim fil Mustadrak والموطا كما عند مالك في الموطا حديث يا أنس بن مالك نعم يبقى مصحبه وين
baadhi ya wanaochuoni wanaona ni hasan na wengine wanaona ni sahihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraktu fikum shay'ain, nimeacha kwa ninyi vitu viwili, lan tadhillu ba'dahuma, hamwezi kupotea baada yake, kitab Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Billahi alayk, akhbirni akhi fillah, hal anta min alladhina ya'rifuna kitab Allah, niambie ndugu yangu muislamu, wewe ni katika wale ambao wanakijua kitabu cha Allah? Hal anta min alladhina ya'rifuna sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe ni katika waislamu ambao wanazijua sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ikiwa hujui, kaifa ta'asimu nafsaka min ad-dalala, vipi utaweza kuilinda nafsi yako na upotevu? Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema taraktu fikum shay'aini lan tadhillu ba'dahuma, adamu ad-dalala bima'rifati kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuto kupotea ni kwa kujua kitabu cha Allah na kujua sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alkitabu wa sunna isma min alkufri wa min ad-dalala, Qur'an na sunna ni kinga, ni kinga wallah, inakukinga wewe na ukafiri na upotevu. Allah Allah ibadallah, na wahusia ndugu zangu kuushika huu Uislamu kwa kuwa ni tunu, tusiumbe katika Uislamu wetu wala tusikubali kuyumbishwa kwa thamani yoyote. Lakini isibakie hii ni hamasa tu, yasizungumze maneno ya hamasa. Mimi sitoki bwana, uniambii kitu katika dini, huwezi kunichezea. Ikiwa ni mjinga utachezewa, utajiliwa na elimu ya batil, ukidhani ni elimu ya haki utapinduliwa, utajiwa na shubha, hoja tata, na wewe ni mjinga zitakuchanganya, utarudi nyuma. Ashubahu khatafa walqulubu dhaifa, shubha zinanyakua watu. Pana watu wana shubha, anaweza akakutatiza mtu, shubha zinanyakua watu na nyoyo zetu ni dhaif kwa sababu ya ujinga. Turudi sasa kwenye kuisoma elimu ya Uislamu, sisi wenyewe tusome, tuweke mipango ya kusoma, tuwasomeshe watoto wetu kwa bidii. Usikubali mtoto wako awe mjinga, msomeshe mtoto wako dini yake kwa bidii kubwa kabisa, mfuatilie, msomeshe mke wako, wasomeshe watu wako, kwa sababu hiyo ndio salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakuwa umewatengenezea kinga. Na wewe ukifariki, ikiwa umetengeneza hali hiyo, hutolaumiwa. Inawezekana umewekea watoto wako misingi vizuri, umepambana, lakini kadarullahi wa masha faal, Allah akakadiria vingine, hutolaumiwa kwa sababu juhudi uliifanya. Ninazungumza hapa kwa wale wazembe ambao juhudi hawana, alafu wanataka familia zao zinyooke na dini ibakie, yani dini uliokuwa nayo wewe hivi sasa, ambao pengine umekutana nayo kwa bahati mbaya tu, fadhila ya Allah amekupa, ulikuwa uko mbali kabisa, lakini pia huisomi, unatarajia kwamba watoto wako watabaki nayo kwa ujinga uliokuwa nao, na huna mifumo ya kuwasomesha dini ya Allah. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.